קול דוד, קול האמת הצדק והשלום, משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 11 ב-50 לשעה 12 ו-20 לפי השעון העולמי על גלים קצרים 19 מטרים בתדר של 15-150 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro, וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran. כאן קול דוד, למאזינים שבת שלום. הנה אנו פותחים את השיטור שלנו היום, שבת 7 במאי 2022, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית שלנו איראן בשבוע האחרון, את החדשות בשעה 4:30 ואת הפרשנות. מאחלים לכם האזנה נעימה ועריבה. מאזינים יקרים, איראן בשבוע האחרון. הממשלה האיראנית מקפידה לקדם את הפעילויות במטרה להגביר את שיתוף הפעולה עם המדינות האחרות, בעיקר עם המדינות השכנות, כדי להבטיח את הצרכים הנחוצים לאזרחים. הממשלה מקפידה בתוך כך להפיק תועלת מהניסיון של הממשלות הקודמות בתחום זה, כאשר ציין לכך הנשיא אברהים רייסי באומרו כי הנחה את המרכז למחקרים אסטרטגיים בלשכת הנשיאות להפיק תועלת מהניסיון של הממשלות הקודמות ביחס לפיתוח וקידום הפעילויות של הממשלה מאז נכנסה לתפקידה לפני כמה חודשים. הצליחה להגביר את חילופי הסחר עם המדינות השכנות פי ארבעה, והוסיף בפגישה עם פעילים בתחומים שונים כי המשך הקצב הזה מחייב פיתוח נוסף של הפעילויות, בעיקר התשתיות. הממשלה שמתמודדת עם האמברגו הלא חוקי נוקטת צעדים ועושה מאמצים להגדלת מחירות הנפט, פיתוח קשרי המסחר עם המדינות השכנות, ובאופן כללי הגברת וקיתום הפעילות הכלכלית לצמצם ולהגביל את השפעת האמברגו על ענייני המדינה והציבור. דובר רשות המכס רוחולה לטיפי הודיע בתוך כך כי היקף הסחר בין איראן למדינות הארגון לשיתוף פעולה של שנגחאי הסתכם כ$37.2 מיליארד בשנת הכספית החולפת שהסתיימה ב-20 במרץ 2022. בראש רשימת מדינות היעד של הסחורות האיראניות מתייצבת סין בסך של $14 מיליארד, אחריה אפגניסטן והודו. על כל פנים, נגיד הבנק המרכזי באיראן הודיע על צמיחת כלכלה מלבד מחירות הנפט ב-5.8% בסתיו שעבר. הממשלה ממשיכה כמובן לתמוך בתרופות והלחם. סגן הנשיא מוחמד מוחבר הדגיש כי אין מקום לדאוג בקרב האזרחים לאור העתודות של איראן של צרכים בסיסיים, כאשר ציין לכישלון המלחמה הכלכלית נגד איראן הודות לאסטרטגיה שהתווה מנהיג המהפכה האסלאמית להכשיל את האמברגו ולנהל את כלכלת ההתקוממות שהובילה להצלחות רבות בתחומים שונים. תהליך זה אמור להימשך לאור דבריו של סגן הנשיא, שאמר כי הבטחת עלייה בנזילות הכספית באה בדרך כלל מהלוואות מהבנק המרכזי, אבל הממשלה האיראנית לא מקבלת הלוואות מהבנק המרכזי, אלא מספקת לו הלוואות. עד כאן, מאזינים יקרים.
ארבע ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות מקול דוד. שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן מתח ביקורת על ההחלטה האחרונה של הקונגרס האמריקני בנוגע להסכם הגרעין, ואמר כי הסקת הסכם בר קיימה חזק והוגן מחייבת לקבל החלטה רלוונטית ואמיצה מצד ממשל ארהב במקום הגישה השגויה שננקטה בעבר. עבדולהיאן אמר את הדברים במהלך שיחת טלפון אתמול שישי עם מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש, כאשר התנהלה השיחה על ההתפתחויות האזוריות והבינלאומיות, כולל המצב בתימן, אפגניסטן ואוקראינה, והמשא ומתן בווינה לביטול האמברגו נגד איראן. אמיר עבדולהיאן התייחס לשביתת האש הזמנית בתימן וקרא לשמור עליה ולהסיר את המצור הבלתי אנושי שהוטל על תימן. שר החוץ עבדולהיאן התייחס גם למצב ההומניטרי והביטחוני באפגניסטן שמעורר דאגה רבה, והדגיש את הצורך בהרכבת ממשלה כוללת שתייצג את כל הלאומים והמרכיבים בה. דובר משרד החוץ סעיד חטיב זאדה הדגיש כי הנורמליזציה עם ישות האפרטהייד הישראלית היא אחד הגורמים שמובילים להחרפת האלימות מצד שלטונות הכיבוש הציונים בשטחים הפלסטינים הכבושים, והוסיף כי המאבק נגד כובשי עיר הקודש זכות לגיטימית וחוקית לעם הפלסטיני. בשיחה עם כתבים היום שבת גינה חטיב זאדה את ההתקפות האכזריות החוזרות ונשנות של הציונים על המתפללים במסגד אל-אקצא, וקבע כי הכובשים דינם להיעלם, והמאבק לשחרור עיר הקודש ופלסטינה הוא זכות טבעית לגיטימית וחוקית של העם הפלסטיני. דובר משרד החוץ קרא לעמים, המדינות והארגונים האזוריים והבינלאומיים לתמוך בעם הפלסטיני שמגן על עצמו מפני הכובשים הציונים. روش ارگون هب بسیج الوف غلام رضا سلیمانی آمار کی هام ها ایرانی موخان لهت مودید ام کل ایوم مدینا کل شهی وی اگیو عالکخ بی تکیفوت الوف سلیمانی آمار بتکس شناراخ بیوم خمشی بعیر قصر شیرین لزخر خلاله مخوز بازی ديراز بمهلا خم الخما هكفويا 1980-1988 كي بتكوفة مشتار هفهلوي هم دينا فترا بكلوت على الخلاكيم ممينا أخ بتكوفة هجنا هكدوشا هامها إيراني نأنا لهرأوت شلها إمام هم النخ لهاجين على هم دينا ولو لفتر على الأفشع الأدمة شلها مدينة هو مرات كي هتصفى مش مرات هم مهبخة متندوه هب بسيج هم مشترى ها خمولوت في هالجهاد جهاد هبنية كلام هايو بخزيت وناتلو خالك بكرافوت لهاجين على هم ولدت روشها أخدوت لأنشادات بإراك جبار المعموري خاصف كي هم موساد هاي إسرائيلي بوئيل بمخنة الهول بسوريا لفي أتار هخدشوت المعلومة بقولوت هرقول هاي إسرائيليوت بمخنة نعسوت تخت كسوي سيوع هومنيتاري لفي المعلومة هم موساد هاي إسرائيلي بوئيل بأربعة بسيسيم خشائيين بمخنة الهول جبار المعموري آمر كي دارخ سيوع كسبي في لوجستي في شلوم مسكوروت للسخنيم شلهم بمخنة الهول هتسيونيم من السيم لهشتيل ات مخشيفة هالترور شل روش هارجون لشعفار شل داعش البغدادي اتسل تسيريم ونعريم كل هالأوميم هنمتسائيم بمخنة المعموري هتجيش كي هيلاديم هاراكيم مهفيم مطرا اكاريت لتسيونيم بخخ هم روتسيم لشكيم عود بعم كبوتسو ترور بعراك ولفقوا ببتاخون شل همدينة ها ارغونيم ها فلسطينم برتسوات عزة مبرخيم على ها بقولة بالآد باه نهرقوش لوشا يهوديم ونفتسعو أربعة بيديش نه فلسطينم خموشيم بقرزين وف نشك خام بهودا شبرسمو اتمول ششي تسينو ها ارغونيم ها فلسطينم كي ها بقولة هزو مدقيشا كي ها بكياء بمسجد الأقصى وهنسيونوت لخبوت خلوكا شل هشموش بأتار الباسيس شل زمان وماكوم يتسيتو ات هايزور كله بهتيخسوت لأيوميم شنشمعو بإسرائيل لخسيل ات همنهيك سنوار وفخيريم أخيريم بجين أخرايوتام لقال هبقولوت تسينو هارجونيم هفلسطينم كي هايوميم هايل مشاكفين متصاف شل مفوخة بإسرائيل نوخخ همتصاف بهزهيرو مبني هاشلخوت هخموروت شل تصعد كازي بهودات هارجونيم هفلسطينم نمارود كي أنو جايم بمفتسأة هبقولا هزو أشر قارمو تسعر لأوييف بليف ما شنكرا هايشوت شلاهم ويهو خيخو كي عمينو هفلسطيني اينو ياخول لفتر أو لاسيجت مزخوتو لهاجين على همكوموت هكدوشيم شلو أم كل ما شي بيدهم أبو محمد هدوفير شل قدودي الأقصى يخيدت نضال الأمودي هزروع هتسفايت شل تنوعة فتخ بالريخ على هبولة بإلعاد برأيون لعروس الكوفية اتمول ششي آمر أبو محمد كي مبتسأة هبولة بإلعاد زئزؤو اتفيستها بتاخون هتسيونيت بمصر يشير لروش ممشلا هي إسرائيلي نفتالي بنت أوتو هو كنا بوخيز آمر أبو محمد كي بعتيدها كاروف ميود يتبتسؤو بقولوت نصفوت فيهيو ياميم شخوريم بتيل أفيف و ومشلا هي إسرائيليت هبايت هاللافان هأفير مصر بياميمها أخرونيم لإسرائيل شلفيف عليها لهمانا مئشور بنيا شليخيدوت ديور باهت نخلويوت بدو وخنا ماركي هميسر هوفر بسيخوت بين لفاخوت شلوشا غورميم امريكانيم شونيم لغورميم بخيرين بإسرائيل باعت ها أخرونا البي إخاد ها غورميم هبايت هلافان أفهتنا اتبكوروش الهناسي بايدن بخودش هبا بإسرائيل بخخ شلوت هي هخرزا خدشا عالبنية بقداها معرفيت نتسيين كي أنشي يامينة هتخيفو لفني بيسخ كي معتصت هتخنونها اليونا تتكنس بياميم هكروفيم وتصفويم باه لأشير ألفي يخيدوت ديور خدشوت برخوه هقداها معرفيت غامز غنيت دوفير مصراد هخوت شلر صوت هبريت جالينا بورتر هتيخسا لخوانات إسرائيل لخنس اتمعتصت هتخنونها اليونا في أمره كي ممشال بايدن هفهير مي هاتخلا كي أنخنو متنقديم لهرخبت هاتنخليوت شمخريفة ات همتيخوت في خوتير التخت هايمون بين هاتسداديم هاتوخنيت شل إسرائيل لهرخبت هاتنخليوت بوغات أموكوت بسكوي لفترون شتهم دينوت كيشنش إلا أم يهيو هشلخوت لهخرزا لمعات هجنوي بين هياتر بنوغيا لفكوروش البايدن بإسرائيل أمرا بورتر أني راك أمرت شهينو بروريم لقبه تصورخ لهمانا متساعديم خدت سداديم شيخريفو اتهم تيخوت فيكشو على شميرت يخولت هكيوم شل بترونش تهم دينوت إن لي دافار لومار على هنسيئة هتصفوية شل بايدن أمرا زغنيت دوفير مصرادها خوت شل أرتصوت هبريت هات كان مازنيمي كريم هخدشوت مكول دافيد
עוד פעם שלום למאזיני קול דוד והנה הפרשנות שלנו. למה המבצע הפלסטיני באלעד חשוב? לפי אתר החדשות משרק ניוז, פרשן פוליטי עלי רזה תקוויניה פרסם פרשנות בערוץ הטלגרם שלו על המבצע הפלסטיני באלעד אתמול בו שני הפלסטינים תקפו בגרזן ונשק חם, בדיוק כמו שהנחה יחיא סנואר בציונים בפרברי תל אביב, והובילו להריקתם של חמישה ופציעתם של שישה נוספים. הפרשן כתב, התנחלות אלעד נמצאת במרחק של 3 קילומטר מגבולות הגדה המערבית, ואפשר שהם ביצעו את המבצע שלהם אחרי שחצו את הגדר הביטחוני. המבצע של אלעד היה תגובה טבעית וצפויה לפגיעה היהודית הציונית במסגד אל-אקצא. המבצע לצד המבצעים הנוספים בתקופה האחרונה מראה שהפלסטינים תושבי הגדה המערבית והשטחים הכבושים בתוך קווי 48 נטלו חלק גדול של הנטל על עצמם ובכך אפשרו לתנועות ההתקוממות בעזה להתפנות קצת ולשמור על הטילים שלהם למלחמות גדולות ומכריעות יותר. משום שהגדה המערבית קרובה למרכז ישראל ותל אביב, המבצעים מסוג זה יצרו אתגרים ביטחוניים רציניים לכוחות ישראל, וכנראה ישראל לא הצליחה למצוא עד עכשיו פתרון לטפל בנושא. המבצע אתמול והמבצעים של הלוחמים הפלסטינים בחודש שעבר הראה שאסטרטגיית ציוד צעירים בגדה המערבית בנשק חם הצליחה להכניס את הישראלים למבוכה ופניקה, הניסיון חשף את אוזלת היד של מערכות משטרתיות וביטחוניות של ישראל לישראלים, ועלול להוביל להגדלת הפער הפוליטי בין המפלגות בישראל. בגדה המערבית של נהר הירדן חיים כ-3 מיליון פלסטינים שהם בשלים ומוכנים להציג תגובות מאיימות לכל תוקפנות ישראלית ולא זקוקים לנשק מבחוץ. מעניין שהמצאות נשק חם בתוך השטחים הכבושים בתוך 48 והברחתו לגדה המערבית נזכר בפרשנויות כאיום גדול על ישראל. עד כתיבת שורות אלה בישראל לא הצליחו לתפוס את הפלסטינים שביצעו את המבצע באלעד, ועדיין מאות כוחות ישראלים עוקבים אחריהם. תדמיינו אם בכל יום יתרחש מבצע אחד מסוג זה, עד כמה הביטחון בישראל יתדרדר ועד כמה הם יסתבכו. תזמון המבצע ביום השנה ה-74 להקמת ישראל, יום הנכבה של הפלסטינים, מלמד כי למרות מרוצת השנים שעברו עדיין קיים הרצון למאבק נגד הכובשים אצל הפלסטינים, במיוחד אצל הדור הצעיר. זאת ועוד, כל שנה שעוברת בישראל מאבדים את האמונה שלהם בשלטון והדאגה שלהם על העתיד מתגברת. בשורה התחתונה צריך להזכיר שהביטחון בישראל הפך שברירי ביותר, וישראל נתקלה בשנים האחרונות באיומים אסימטריים וחדשים שלא מוצאת כוח אצלה לטפל בהם, ולכן מציג התנהלויות היסטריות. היא לא הצליחה להכריע את חיזבאללה, את הנוחות האיראנית וקבוצות חמושות בסוריה מטרידה עדיין אותה. בעזה יש תנועות ההתקוממות, ואת הטילים אי אפשר להשמיד. תוסיפו על זה את החששות של ישראל מתוכנית הגרעין של איראן ותוכנית הטילים שלה, שמהווים עירבון אסטרטגי לפעילות אזורית של ציר ההתקוממות, ובישראל לא הצליחו למנוע אותה. עד כאן, מאזינים יקרים.
תודה שנשארתם איתנו, מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. מועצת הביטחון של האום קראה לרוסיה ולאוקראינה ליישב את המחלוקות הבינלאומיות שלהן באמצעות שלום, והשמיטה את המילה מלחמה. בהצהרה הראשונה שפרסם הארגון בנושא מאז החל המבצע הרוסי באוקראינה ב-24 לפברואר, הוא נמנע מלהשתמש במילים מלחמה, סכסוך או פלישה. במקום זאת, באום הביעו דאגה עמוקה בנוגע לשמירת השלום והביטחון של אוקראינה, ותמכו במשכל אנטוניו גוטרש שביקר בקייב על מנת לחפש פתרון לסכסוך. משרד החוץ הרוסי הודיע כי זמן לשיחה את דבורה ברונרט, שגרירת בריטניה ברוסיה, במחאה על הסנקציות החדשות שבריטניה השיטה על כלי התקשורת הרוסיים. בהצהרה מטעם המשרד נמסר כי רוסיה תגיב ביד קשה ובאופן מכריע לכל הסנקציות שלונדון השיטה על מוסקבה. הקרמלין לא אישר كي نسي روسيا فلاديمير بوتين هتنتسال بفناء روش همشلا شل إسرائيل نفتالي بنت على دفاراف شل سرهاخوتسها روسي سيرجي لافاروف شهشفا بين نسي أوكراينا فلاديمير زيلينسكي لهتلر لشكاتو شل بنت تانا اتمول شي بوتين برايخ اوتو لرجل يومها عطماوت وهتنتسال على دفاراف شل سرهاخوت سيرجي لافاروف وخي بنت كبال ات هتنتسلوت بهتصارا شبرسامها كرملن لأخار هالسيخة لون خلال جنوي أو هتنا أروت مدفري لافاروف تصفون كوريا شجراتي لوم زهى مخوفاها مزراخي كخ نمسار مهتصفاها درون كورياني هدفوخ متستاريف لهدا ممشمارها خوفيمها ياباني الفيها هتيل ششجار هو تيل باليستي شناخات مخوتس لمايم ها تريتورياليم شل يابان هيري مجيع 3 أيام لأخر هشجور هآخرون شل تصفون كوريا وزوت على ركع هأزهروت هالخوت وغوفروت لجبه افشاروت شل خدوش هالنسويم هالجرعينيم عليدي بيونغ يانغ والسيوم بيت همشبات بأرتصوت هبريت داخا ات تبيعتو شل هالناسي لشعبار دونالد ترامب نيجد تويتر لأخر شي ارئر على هشعيتو مهرشت هخفراتيت كريم صوف شدورينو لهيوم نشوف لهباقيش مانخار بأوتو موعد عداز كل توف لخم والهتراؤوت كان كول دافيد